Prevod sa pakistanskog na španski jezik. Mogućnost direktnog prevoda u ovoj varijanti jezika je dostupna ne samo u svakom gradu u kome prevodilački centar Akademije Oxford ima poslovnice, nego i u oba oblika. Naime, sudski tumači i prevodioci mogu da ispune zahtev klijenta i izvrše usmeni prevod sa pakistanskog jezika na španski, ali i da obrade u toj varijanti jezika ma koju vrstu materijala u pisanom obliku. Sem simultanog i konsekutivnog, ovi stručnjaci mogu da izvrše i takozvano prevođenje uz pomoć šapata u pomenutoj kombinaciji jezika, tako da sasvim sigurno bilo koja vrsta manifestacije može da bude sprovedena bez ikakvih poteškoća, jer će oni izabrati onaj tip usmenog prevoda koji je u konkretnom slučaju najprimereniji i koji će omogućiti učesnicima da prate događaj bez ikakvih teškoća. Po povoljnim cenama se nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a konkretna usluga će biti dostupna svakome ko za njom bude imao potrebu. Inače se od zainteresovanih klijenata zahteva da informišu zaposlene konkretnog predstavništva kako o predviđenom trajanju manifestacije, tako isto i o onim detaljima koji se odnose na broj učesnika i na tačnu lokaciju održavanja. Svi ti podaci se koriste prilikom pripreme ponude, te se nakon njihove pravilne analize može doneti odluka koja od konkretnih vrsta usluga će ispuniti zahteve. Podrazumeva se isto tako da na zahtev klijenata mogu da budu izvršeni i profesionalni prevodi marketinških materijala sa pakistanskog jezika na španski, a u tom slučaju se pored vizit kartica, brošura i PR tekstova prevode i katalozi, reklamni flajeri i plakati, ali i mnogi drugi sadržaj koji se odnose na oblast reklamiranja. Osim toga, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i web sajtove, ali i online prodavnice, te programe i internet kataloge, odnosno različite vrste aplikacija i, uopšteno govoreći, sve sadržaje koji se odnose na internet. U zavisnosti od toga koji materijal se obrađuje, klijentima će biti omogućena i usluga njihovog stručnog optimizovanja za web pregledače, uzevši u obzir da ovi stručnjaci po potrebi primenjuju i alate SEO, Search Engine Optimization. Naravno da mogu da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji i tekstove, što stručne, što popularne, a potpuno nevezano za to koje su dužine, kompleksnosti i kojom tematikom se bave. Po zahtevu klijenata, oni prevode i časopise i to bilo koje vrste, zatim udžbenike i novinske članke, ali i poetska književna dela, kao i ona koja su svrstana u prozu. Također mogu biti izvršeni direktni prevodi audio i video materijala sa pakistanskog jezika na španski, ali će zainteresovanim biti ponuđena i usluga njihovog profesionalnog titlovanja, odnosno sinhronizovanja. Uz igrane filmove različitih žanrova, prevodilac i sudski tumač mogu po zahtevu da obrade i serije, zabavne emisije i reklamne poruke, odnosno dokumentarne i animirane filmove, kao i informativne i obrazovne emisije, te crtane filmove i ostale kako audio sadržaje, tako isto i video. Usluge stručne korekture i lekture su na raspolaganju klijentima ove institucije također, a ističemo da će profesionalnu redakturu isključivo u tom slučaju izvršiti visoko kvalifikovani korektori i lektori. Naime, ako postoji materijal koji nije profesionalno preveden, te ne zadovoljava zahteve ni ciljenog jezika ni prevodilačke struke, tada se konkretne usluge primenjuju, pa se u najkraćem mogućem roku omogućuje vlasnicima da dobiju propisno prevedene sadržaje i to ma koje vrste. Dostavljanje svih materijala koje smo pomenuli se vrši na najbrži način, budući da se omogućuje klijentima da ih pošalju na obradu elektronskim putem. Potpuno je isti način i preuzimanja prevedenih materijala ove vrste, ali naravno postoje i drugačije mogućnosti u ponudi, pa će dodatne informacije o njima dobiti svaki zainteresovani klijent. Svakako će u poslovnicama ove institucije biti izvršeni i zahtevi onih klijenata kojima je potrebno direktno prevođenje dokumenata sa portugalskog jezika na španski. Slobodno možemo reći da će sudski tumač i prevodilac u navedenoj kombinaciji jezika obraditi maksimalno profesionalno svaki dokument, tako da će klijentima osim njegovog prevoda obezbediti i uslugu koja se odnosi na overu u skladu sa pravilima. Stvar je u tome da pečat sudskog tumača, koji se stavlja na prethodno preveden dokument, potvrđuje da je njegova sadržina sasvim ista kao i u originalu, a na taj način vlasnik konkretnih sadržaja dobije uslugu koja je propisana i čiji je cilj da se prevedenim dokumentima omogući potpuna validnost pred zakonom, odnosno da se nesmetano korišćenje omogući vlasnicima. Istakli bismo i to da je princip vršenja overe usklađen sa zakonom, te da zvanično ovlašćeni sudski tumač predstavljanja svog pečata mora da izvrši upoređivanje između originalnog i prevedenog dokumenta, te je stoga vrlo važno da svaki klijent kome je potreban prevod takvih materijala u ovoj varijanti jezika donese na uvid i originale. Ukoliko nekome ne odgovara, da lično dođe u predstavništvo ove institucije i tako dostavi originale na uvid. Može to isto da učini ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko odabrane kurirske službe. Jedini slučaj kada se postupak dostavljanja originalnih dokumenata donekle razlikuje, jeste ukoliko klijent zahteva njihov prevod da dobije u mnogo kraćem roku nego što je to predviđeno u okviru navedene institucije. Naime, tada klijent prvo treba skenirane sadržaje da pošalje na mail najbliže poslovnice, a u skladu sa pravilima posle toga da na uvid dostavi originale pomenutim stručnjacima. Klijenti svakako mogu dobiti prevod pravnih akata sa pakistanskog jezika na španski, to jest svih onih dokumenata koje su na određeni način vezana ili za oblast prava ili za sudstvo. Ne samo da će prevodilac i sudski tumač u tom slučaju kompletno obraditi punomoće za zastupanje, presude o razvodu braka i sudske tužbe, odnosno ugovore i sudske žalbe, već i različite tipove sertifikata, tekovine Evropske unije i sudske odluke, odnosno licence i sudska rešenja, ali i bilo koji drugi dokument iz te grupe. Sem toga, zaposleni ove institucije mogu biti angažovani, a ukoliko su klijentima prevodi u datoj kombinaciji jezika potrebni za različite vrste izjava i uverenja, odnosno potvrde i saglasnosti. Primarno mislimo na uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i saglasnost za zastupanje, ali i na potvrdu o visini primanja i na potvrdu o stanju računa u banci, odnosno na potvrdu o stalnom zaposlenju, te uverenje o neosuđivanosti i na sva ostala dokumenta ovog tipa, a koja će nakon toga njihov vlasnik morati da podnese konkretnoj državnoj instituciji. Bitno je napomenuti da svaki klijent ima mogućnost izbora između dve opcije za preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata. Zapravo, može to učiniti lično, a direktno u odabranoj poslovnici ove institucije, a može i izneti zahtev da mu ih na željenu adresu dostavi kurirska služba. Napominjemo da cenu u tom slučaju isključivo sme da formira služba za dostavu, tako da klijent ima obavezu da plaćanje izvrši direktno dostavljaču kada bude preuzimao pošiljku. Na osnovu zahteva zainteresovanih mogu da budu izvršeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na španski, kao što su dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, pasoš, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih i mnoga druga, a podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci shodno potrebama obraditi i apsolutno sva ona dokumenta i ostale materijale koji se odnose na oblast obrazovanja ili nauke. Diploma i dodatak diplomi, naučni radovi, potvrde o redovnom školovanju, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, diplomski radovi, prepis ocena, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, uverenja o položenim ispitima, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta i ostali materijali iz te grupe. Overa koja uključuje stavljanje takozvanog haškog pečata nije obavezna za svaki dokument koji se u navedenoj jezičkoj varijanti prevodi, a uz to nije ni u nadležnosti zaposlenih konkretne institucije. Samo iz tog razloga i pominjemo stavljanje apostil pečata, zato što informacije o tome svakako mogu uticati na sam postupak obrade konkretnih sadržaja. Radi se o tome da overa tim pečatom može biti izvršena na dva načina, a što sve zavisi od zakonskih odredbi, tako da bi trebalo konkretne informacije da dobije od nadležnih institucija Republike Srbije, koje su jedine ovlašćene za tu vrstu overe i funkcionišu u okviru osnovnih sudova. Dakle, prvo moraju saznati da li je uopšte neophodno taj pečat staviti na određena dokumenta, a zatim i da li se on stavlja tek po završetku prevođenja i overe ili pre toga, jer će od svih tih informacija i zavisiti gdje je neophodno prvo sadržaje da odnesu na obradu. Pored svih pomenutih materijala, zainteresovani mogu da dobiju i direktan prevod lekarskih nalaza sa pakistanskog jezika na španski, ali isto tako i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno dokumentacije o medicinskim proizvodima i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, to jest apsolutno svih dokumenata koje se zvanično smatraju sastavnim delom medicinske dokumentacije. Zaposleni u svakom predstavništvu ove institucije su specijalizovani i za kompletnu obradu celokupne poslovne dokumentacije, što znači da će osim faktura i poslovnih odluka, odnosno rješenja o osnivanju pravnog lica, prevodilac i sudski tumač kompletno da obrade i osnivački akt preduzeća, te finansijske i revizorske izveštaje, odnosno statut preduzeća i godišnje poslovne izveštaje, ali i svaki drugi dokument koji se tiče poslovanja, bez obzira da li je u pitanju neki preduzetnik ili kompanija. Sadržinu bilo građevinske dokumentacije, bilo tehničke ili tenderske. Isto tako pomenuti stručnjaci mogu da prevedu najpre u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a nakon toga i da u skladu sa ovlašćenjima koja imaju izvrše propisanu overu. Svakako se to odnosi ne samo na građevinske projekte i uputstvo za rukovanje, nego i na deklaracije proizvoda, te na laboratorijske analize tehničkih uzoraka i na svaki drugi dokument koji se prema pravilima smatra delom bilo koje od pomenutih vrsta dokumentacija. Prevođenje emisija sa pakistanskog na španski jezik. U skladu sa iznetim zahtjevima klijenata, zaposleni u brojnim poslovnicama ove specijalizovane institucije mogu da izvrše direktan prevod informativnih i zabavnih emisija sa pakistanskog jezika na španski, ali isto tako i onih koje su obrazovnog karaktera ili namenjene slušaocima, odnosno gledaocima najmlađeg uzrasta. Isto tako će prevodilac i sudski tumač obraditi i igrane filmove, a sasvim je sve jedno u koji žanr se oni svrstavaju, ali i reklamne poruke i animirane filmove, odnosno dokumentarne i crtane, kao i serije, te sve ostale vrste video i audio sadržaja. Da bi svaki klijent dobio maksimalno profesionalnu uslugu, odnosno kompletno obrađene materijale te vrste, njemu će biti ponuđena i usluga profesionalnog sinhronizovanja, a svakako može da bude izvršeno i titlovanje takvih sadržaja. Pored već pomenutih stručnjaka, Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava profesionalne korektore i lektore, čija specijalnost je usluga redakture sadržaja. Moramo naglasiti da konkretna usluga uključuje i lekturu i korekturu, a nakon njihovog izvršenja će sadržina konkretnih materijala biti u potpunosti ispravljena, odnosno usklađena sa pravilima koja navodi ciljani jezik. Zahvaljujući tome, će biti omogućeno klijentima da u relativno kratkom roku dobiju materijale koji se smatraju pravilno obrađenim, te koji mogu biti u praksi korišćeni kad god je to potrebno. Zaposleni u ovoj instituciji mogu da obrade i sve vrste knjiga, odnosno i književna dela različitih žanrova i udžbenike. Svakako su u ponudi i prevodi novinskih članaka sa pakistanskog jezika na španski, ali i sadržine kako dečijih i ilustrovanih časopisa, tako isto i stručnih. Kogod bude zahtevao da određeni website ili neki drugi online sadržaj dobije preveden u pomenutoj jezičkoj varijanti, bit će obavešteno tome da sudski tumači i prevodioci u tom slučaju implementiraju i sva ona pravila koja se odnose na SEO, Search Engine Optimization, a po tim mislimo na činjenicu da oni prevode online materijale, odnosno njihovu sadržinu usklađuju sa pravilima koja podrazumeva određeni pretraživač, a sa osnovnim ciljem da oni budu što pre prepoznati kao originalni rezultati za ključne reči i izraze koji su prethodno obrađeni, a klijenti mogu da ih zaduže i ukoliko im je potrebno direktno prevođenje online kataloga i prodavnica sa pakistanskog jezika na španski, ali i softvera svih vrsta, odnosno pojedinačnih programa i aplikacija. To će svakako pomenuti stručnjaci maksimalno profesionalno prevesti i internet sajtove i uopšteno govoreći sve ostale sadržaje koji se mogu vidjeti na globalnoj mreži ili su isključivo vezani za kompjutere. Prevod građevinske dokumentacije sa pakistanskog na španski jezik. Izuzev što mogu da u datoj jezičkoj kombinaciji prevedu građevinske projekte. Sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i celokupnu sadržinu građevinske dokumentacije, ali i da ostvare zahtev klijenata vezano za direktno prevođenje tehničke i dokumentacije za tendere sa pakistanskog jezika na španski, a to podrazumeva da će pored ostalog prevesti i overiti uputstvo za rukovanje, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i deklaracije proizvoda i uopšteno govoreći svaki drugi dokument koji u njihov sastav ulazi. Kada kažemo da su oni specijalizovani i za kompletnu obradu svih dokumenata, to znači da najpre mogu izraditi njihov direktan prevod u toj jezičkoj kombinaciji, a onda pristupiti i postupku zvanične overe prevedenih materijala te vrste. Da pojasnimo, overa sudskog tumača podrazumeva stavljanje pečata tog stručnjaka na prethodno proveren dokument, a kako bi bilo potvrđeno da je njegova sadržina potpuno ista kao i u originalu, sasvim je jasno zašto se od klijenata traži da na uvid obavezno prilože originale, a svakako bi trebalo i da se detaljno raspitaju o postupku nadovere za konkretna dokumenta. Mislimo na to da je neophodno informacije o haškom ili takozvanom apostil pečatu oni samostalno da pribave, i to u okviru onih institucija naše zemlje u čijoj zvaničnoj nadležnosti je postupak te vrste overe. Zainteresovani mogu da zaduže zaposlene prevodilačkog centra Akademije Oxford, a ukoliko su im potrebni prevodi pasoša i lične karte sa pakistanskog jezika na španski, odnosno uverenja o državljanstvu i saobraćajne, kao i vozačke dozvole, s tim da prevodilac i sudski tumač obrađuju i mnoga druga dokumenta, poput na primjer izvoda iz matične knjige rođenih, dozvole za boravak i potvrde o prebivalištu, odnosno umrlice i venčanog lista, ali i svih ostalih dokumenata koja su lična, a ukoliko ih vlasnik bude na za to propisan način dostavio. Sva ona dokumenta koje različite državne institucije zahtevaju od klijenata, isto tako ovi stručnjaci mogu najpre da prevedu u datoj jezičkoj varijanti, a odmah posle toga pristupe i postupku overe. Svakako će oni u skladu sa pravilima između ostalih obraditi i uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o stalnom zaposlenju i potvrdu o visini primanja, potom uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i potvrdu o stanju računa u banci, te saglasnost za zastupanje i mnoga druga uverenja, izjave i potvrde, kao i saglasnosti. Naravno da klijente očekuje i direktan prevod diplome i dodatka diplomi sa pakistanskog jezika na španski, s tim što ovi stručnjaci mogu shodno pravilima da obrade i sva ostala dokumenta iz domena obrazovanja, a između ostalih oni će prevesti i overiti uverenje o položenim ispitima, potvrdu o redovnom školovanju i nastavne planove i programe fakulteta, ali isto tako i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, zatim prepis ocena i mnoga druga dokumenta iz te oblasti. Takođe, ako to neko bude zahtevao, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade kompletno i diplomske radove različite tematike, složenosti i dužine, kao i seminarske, celokupnu sadržinu kako poslovne dokumentacije, a to su statut preduzeća, revizorski izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, fakture, godišnji poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica i druga, tako i medicinske, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga, će navedeni stručnjaci u skladu sa zahtevima zainteresovanih da prvo prevedu u pomenutoj jezičkoj varijanti, a odmah nakon toga i da izvrše overu koja je propisana. Rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente i radove, će zaposleni u konkretnom predstavništvu ove institucije, isto tako onda kada se to od njih zahteva, da prevedu i overe. U ponudi je i ona usluga koja se odnosi na direktno prevođenje tekovina Evropske unije sa pakistanskog jezika na španski, ali i svih ostalih dokumenata koje se odnose na sudstvo ili pravo. Prvenstveno po tim mislimo na punomoće za zastupanje, kao i sve vrste sertifikata i licenci, odnosno sudskih žalbi i tužbi, kao i sudskih rešenja i odluke, s tim što su prevodilac i sudski tumač specijalizovani i za profesionalan prevod ugovora u konkretnoj varijanti jezika, ali i svih ostalih pravnih akata. Prevodi reklamnih sadržaja sa pakistanskog jezika na španski, bilo koji materijal da je u pitanju, a da je prvenstveno usmeren na reklamiranje, svejedno da li se radi o prezentovanju nekog događaja ili usluge, odnosno konkretnog proizvoda ili uopšteno poslovanja firme. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač njega u navedenoj varijanti jezika maksimalno profesionalno da prevedu, uz direktan prevod vizit kartica i plakata sa pakistanskog na španski jezik. Klijenti mogu stručnjake prevodilačkog centra Akademije Oxford da zaduže i ukoliko im je potrebna obrada reklamnih flajera i PR tekstova, odnosno kataloga i letaka, kao i brošura i svih ostalih sadržaja iz domena marketinga. Budući da je oblast reklamiranja specifična u tom smislu, što se nastoji da poruka namenjena potencijalnim klijentima, odnosno kupcima proizvoda ili posetiocima nekog događaja, ne bude baš tako lako uočljiva na prvi pogled. To podrazumeva da osobe koje prevode takve sadržaje moraju poznavati i pravila marketinga, a upravo njima se i rukovode zaposleni u ovoj instituciji, budući da je iza njih dugogodišnje iskustvo u prevođenju različitih sadržaja iz domena marketinga. Moramo isteći i to da članovi tima svakog predstavništva ove institucije, pored obrade bilo kog sadržaja u pisanoj formi, na zahtev klijenata mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa pakistanskog na španski jezik. Konkretna usluga je dostupna u sve tri varijante, budući da sudski tumači i prevodioci, izuzev takozvanog šapatnog, odnosno konsekutivnog, mogu da izvrše i simultano prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Inače je vrlo jasno definisano za koju vrstu događaja se primjenjuje koja od navedenih usluga, pa je zato i izuzetno važno da zainteresovano lice ovim stručnjacima sve potrebne podatke dostavi. Izuzev informacija o mjestu održavanja konkretne manifestacije, on mora obavestiti zaposlene u jednoj od poslovnica i o tome koliko je određeno ljudi da tada bude prisutno. Upravo prema tome će i biti definisano koji od pomenutih vrsta usluga može na najbolji način da konkretnim zahtjevima odgovori. Također moramo isteći i to da se u okviru ove institucije nudi usluga koja podrazumeva iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, a koja je dostupna po posebno povoljnim uslovima. Ukoliko neko to bude od njih zahtevao, članovi tima konkretnog predstavništva ove institucije će maksimalno profesionalno obraditi i stručne tekstualne materijale, a bez obzira na koju naučnu disciplinu da se njihova tema odnosi, ali će svakako izaći u susret i zahtjevima onih klijenata kojima su potrebni prevodi popularnih tekstova sa pakistanskog na španski jezik. Slobodni smo da navedemo i to da sudski tumač i prevodilac mogu maksimalno stručno da prevedu one tekstove čija je osnovna tema vezana za apsolutno svaku granu prirodnih ili društvenih nauka, a pod tim mislimo na to da će oni prevesti kako medicinske, ekonomske i filozofske, odnosno turističke i političke tekstove, tako isto i one koji se bave marketingom, obrazovanjem ili farmacijom, odnosno sociologijom i financijama, ali i one koji su vezani za oblasti građevinske industrije, bankarstva i komunikologije, te informacionih tehnologija, ali i ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta i mnogih drugih disciplina. Cena prevoda sa pakistanskog na španski jezik ili sa španskog na pakistanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa pakistanskog na španski jezik ili sa španskog na pakistanski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.